Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 11-nji marty Kepler-iň şenbe güni. Kepler-iň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyn täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tans edýär. Türkiýanyň daşary ýurtlardaky referendum kampaniýasy bilen baglanykly Hollandiýanyň 11-nji martda Türk daşary işler ministriniň uçarynyň ýurtda bolmagyna uruksat bermeliligi netijesinden NATO-nyň ýaranlary bolan Türkiýe bilen Hollandiýanyň arasyndaky diplomatik gapmagarçylyk gitileşdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan muňa Badawat Hollandiýanyň diplomatlaryna hem şeýle çemeleşiljekdigini aýdyp gaýbat atdy we soňky hepdelerde ikinji sapar nasist sözüni ulandy. Mundan öňür NATO-nyň başga bir ýaranyny Germaniýany türk ýygnanyşyklaryna ruhsat bermänligi üçin nasistik usullar ulanmakda aýplapdy. Halland hökümeti 11-nji martda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun uçarynyň gönmegine ruhsat bermedi we bu çaranyň jemgyýetçilik howpsuzlygyna töwekkürlük awanmalygy üçin görülýändigini aýtdy. Çavuşoglu prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentlik ygtyýarlyklaryny giňeltmek baradaky türk referendumyny wagt etmek üçin ýygnanyşyk geçirmek isleýärdi. Rotterdam häkimetleri bir ýerde onuň gatnaşmagyny türk ýygnanyşynyň geçirilmegini eýýäm gadagan edipdiler. Şäher häkimi Ahmet Awdutalyp beýle ýygnanyşynyň jemgyýetçilik düzgününe höküm salýanlygyny aýtdy. Dünya 1945-nji ýyldan Birleşen Milletler Romasy esaslandyrylýar we iň agyr insanperwerçilik krizisi bilen ýüzleşýär bolýar. 4 ýurtda 20 milliondan gowrak adam açlygy we gyrgynçylyga uçraýar diýip BMG-nyň insanperwerçilik başlygy 10-njy mart eden çykşyny aýtdy. Stefan O'Brien BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde çykyş edip kollektiwleýin utgaşdyrylan dünýä tagallasy bolmasa adamlar gün açlykdan ölür diýdi. Ol iýula çenli Yemen, Günorta Sudan, Somali we demirgazyk gününe gor Nigeriýa üçin 4,5 milliard dollara bolan gysgaly kömek toplanmagyna çağırdy. Şeýledir bu betwagatçylygyň öňüne almak üçin kömegiň zerur ýerlerine päsgelçiliksiz eltilmegine şert döredilmeliligini aýtdy. Biz Birleşen Milletler Romasy döredileri bäri iň ul insan perwerçilik krizine duçar bolýar diýip O'Brien aýtdy. Ol iň agyr ýagdaýyň Yemenine emele gelenligini, ilatyň 3-den 2-siniň gysgaly kömege mätäçligini, 7 milliondan gowrak adamyň açlygyny aýtdy. BMG-nyň Owganystandaky elçi bu ýurdun problemalarynyň harwymanyny çözülüp bilmejekdigini aýtdy we Taliban jeňçilerini parahatçylyklyk gepleşiklere girmäge çağırdy. Baş sekretariň Owganystandaky ýöretik wekili Tadamichi Yamamoto-nyň 10-njy martdan sözleri Taliban jeňçilerini ýurdun käbir bölüklerini täze ýerleri ele geçirmeginiň kawurlaky gowuşgunsuz merkezi hökümeti höküm salmagynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Abbasanyň komandirleri bu söwgüşlilerini agly Owgan güýçlerini barha kömek gorladi. Abbasanyň merkez komandasynyň baş tutany General Joseph Votel 9-njy martda Senatyň Ýaraglyk Güýçler Komitetine hasken Amerikan eskerini sormagyň pikirini diýenligini aýtdy. Yamamoto howpsuzlyk kengeşiniň brifinginde çykyş edip dahyllak diýýärleriň ählisi zorlugy togutmagyň tagallasyny etmeli idi. Ol howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň ykdysady progresi gowşa diýenligini, sosial bulaşyklygy sebäp bolýanlygyny aýtdy. Abbasanyň prezidenti Donald Trump 10-njy martda Palestinanyň Prezident Mahmud Abbasi Israilin parahatçılık yolu koymaklarını maslahatlaşmak için Aktam'ı çağırdı. Bu iki liderin arasındaki ilkinci telefon gururunu vurdu. Aktam'ın maglumatına göre Trump Abbas'a onun Israilin parahatçılık ilalasını bağlaşmak için günü gepleşmeliğini Abbas'a'nın bu maksada yetmek için iki taraf bilen hem yakından işleşecektiğini aydıptır. German polisiyası mümkün olan hücumun anık korkozuları vardı maglumat alanından son gün vatar şehir Essen'deki Sevda Merkezini 11. Mart'ta açma Söwda merkezinin töwereginde 100 çemesi polisiýa seri yerleştirilýär, olar ýanysyk maşina oýlaýan ýeri. Binanyň içini barladylar. Polisiýa hökmünde biz bu ýerde howpsuzlyk häkimeti bolup durýardyk we Söwda merkezini ýapmak kararyna geldik diýip polisiýanyň sözçüsi Kristof Wikhorst aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 10-nji 16-njy martda Katar döwletine sapar etmegine taýýarlyk görýär. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Katary 2010-njy ýylyň oktýabrynda sapar edipdi. Öňde durýan sapar iki taraplayın ilalaşıkların bir neçesinde gol çekmek planlaştırılıyor deyip Türkmenistan'ın ministerler kavniyetinin anını onu geçen mecliyetinin aydınlığı. Örskvek Report Komünesi'nin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin teritoriyasında 10. Mart'tan 11. Mart'a geçiliyen iyice yerlendi. Yer sarskanının gücünün 4,5 magnitude golü bolanına aydınlığı. Yerlenmesinin ozağının Balkan hava çehrinin golüyle Cevel Pas yolunun 10 kilometrelüğüne bolanına haber veriliyor. Odal bu tüvoroklarda 5. 6. fevrarlı ve 22. fevrarlı yer sarskınları olupdi. Tüz haberler dinlediniz. Epler Adatlıq Radio. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Efirdə keptənin zəmmürən mən yoxsan Anurvan. Adatlıq Radiosunun bu keptədəki əsas temalar Adatlıq web saytında ən çox oxunan, ən çox dinlənən məqalələrimiz və söhbətlərimiz Türkmenistanın qaz arzularının sonu. Berdi Muhammedov Safara verən Mirziyoy filin özbəkçə gəpləşdi. Aşqabat Cenevada rayət hüquqları var da xatavat görəyər adlı xabarlar var. 8 Mart sevdası meşhur Türkmen kinoçusu Hocaoğlu Narliyev 80 yaşadı. Putin'in yaş armiyası ile tanış olun. Paraxat 7 trapçasının eyesiz itleri adlı video reportajlarımız, surat sergilerimiz olsa bu hepte xas köp tomoşaçı çekti. Türkiye, Türkmen migrantlarının konsulluktaki tecrübeleri Berdi Muhammedov Safara gelen Mirziyoyev ile özbekçe gepleşti. Aşkıvadın avtologları adamları sergezan